so Washington, l'économie américaine, et la zéba a de ce qu'on pousse au duo dans le territoire fort, si bas ou bas guidara, dans d'autres guerres pour pousser 1.7 effet banguiga dans d'autres bas d'intérêt, VOA Afrique.com. A Wagosi Gatia la kefirme bak se koya weda ga da Félix et Passis Zebu. Ikiri Bougreti a Wabagoi da litiso bobati koko da virus a Boudele Gepepe tisala a Kwasi Gati et Touratiso a la ye. Soti tene da Pekoti Agati a Kota Zikodro da Debeso Zokwe Agba da Agati da da Legeti soa Iri Confidebo. Dalila i tobe la dal la titede a Batatretia la Daltiso koko da virus wala COVID-19 a ke yeti Gepepe. Fadeso a Sago. Sago ti Berfika, Bourbiti, a Wasarogia Titia Dara, le Piroke, a Kiribiri, da Bagi, da Kagoutiwe, so a la Wala, da Iriti Berfika, da Kota Gatitia Dara, da Liriti Théâtre, so Bourbiti, a Kodro, so a Bourbia, Kodoti Dodia, Wala, Festival Mondial du Théâtre, da Bounako, Sissiti, Franzi. Azobi ya guayabala da Dola Pral, Bagipoko, Fade Kikira de, da Nasia Lagoso Rega, da Doti Sagoso. Sagoti kondo wade da Senegal bedi wali ti gbi da gbi a isen abwe a tene fade ake lu kwa ti koli ti lu isen abwe da sisi ti Senegal bati so lu ba lo tene govabati Tchad a de azi baga da doti lo pepe a taso a kota zuti Tchad a tene a la ke yeke a la ke kaga legi pepe ti tene a lu isen abwe da Tchad be yoko ake sala bataga ti kwa ti lu da pepe. Idabeti dans Sénégal do Farouk Baga a Deg Baga Lani ti Gouk Bonakbo dans Doti Isera Bré Talti a Zosua Kui Badi dans Gouti Lerog Biatilo dans Siseti Tchad. Dans Côte d'Ivoire Berg Biati do Kwati Sedi a Tene Basekawali ti Kondoti Gide Soladi a Wala Kobela ti Ebola dans Tereti Lo dans Siseti Côte d'Ivoire lo Wala Sedi Awe. Soti Tene Kobela ti Ebola a Kebedi Pepe dans Tereti Lo da Perotiso a Batalo, da Dagagati, Trècheville, da Batati, Abidjan. Soti Telega, le Kebedi Pepe, danger d'Aliti à population. Da États-Unis, Société Américain, a Wabadaezo, où c'est 7 Bolton, ti Yagoti à Démocrate, da Batilo, ti Yagoti à Républicain, Peter Behrer, so à la Kega, Lani, Agbida, à Trougouti, Birati, Irak, à sa quête et tabola da Kaboul, l'Ikonoti, Afghanistan, à Tasso, à Batiala, à Kedalagba, da Kirikotiala, da Washington, à la Tene, Kapati Sigigo da Azo da Afghanistan wala opération d'évacuation a ke doucha de Gagoubi giti kondani da Lago Bale Ota da Oko ti zeti Kukuruso e Keda. Dagwa Sago, Sagoti Awaguru, Bokoziti Bouibiti, Pikago de Boti, Gereti, Paris Saint-Germain, Leonardo Atene, Toga da Kylian Mbappé a Yeti Lodo da PSG, ti Gwena Beni Club de So Abagilo. Iba Atene, da Debeso, Real Madrid ak Gilegeti Vo, Kylian Mbappé, titene le groupe Pika Debo da Bareka. Sigi la bigi fadeso izilege da firme ba se koya weda da Kwasi Gati ou Bangidara, so la so baba terdi ake da do teneti kota kwaleti gozapa, so ake si dade da Be Afrika.
Ala Kema ou Bangidara, la doti viwa.
Bangindara
Nando TVA
Thank you. pei bagati fanu se awa mangoi kwei nuna la njoni gangonati kwa singa tichi ubongi ndaha lasu fawa gusinga tala ke firme max kwa weda nanga tisi anga na Felix ipasi se zengoso alundu gifade chibi unai sangu tibi afrika anga na ti kodoro wande ubongi ndaha ke ngoiso da singa legucha amerika waravwa de l'amerika muna be afrika titene apika na patara nando atene tibi afrika anga lasu ike sara tene na nduti kale chingu galasona ti kwa tinga ti eke waka agene use kozo gene ti ake Severin Ngoko so le kenga wakwa tibe Afrika kwe le kina ndembeso na mananga mbeti na poto e barala Severin Ngoko
barala mingi firme kwa wida
e kia nala singila na ngoisa la sola mutiga na angati singa e nala eke pika batara na ti anze nengunga balo tasu ake gai nganga use gene ti ake Eric Sabeso ke tenenaya de ti wakalu pepe au kwa chinde mbisu kizile gina la Severengu kuchi tenenaya la fatera chala mpili mbili na awa mangoi
isa firme mato kwa wida mbike Severengu kumbike wa mandango mbichi wa la doktorona University Orléans na France na mbike nga mbike wa fango mbichi tikete ngui wa la vacataire na University Orléans
Severin Ngoko kozo unda ti na laike ndali ti ainsi akpale ti sukungo ti ngu ti mungo le ti kodoro waka inondation ayeke sika na gbata ti bongi
mbi ki na singila ti fa ni use ni akpale si ti sukungo ngu ti ta ti bongi précisément ndani ayeke use ako ni ayeke ti so ngu ti nzapa apika na poko ti tere mingi asuku si aga amu ada ti ambeni azo use ndani ayeke ti so ota bale ni lonve ni comme ngu ti nzapa apika mingi angu so aso na li ti oto ti gbaza bangi ague atuku na ya ti bale ni na ambeni so aso alondo na li ni ka giri na ambege ti ombomuka si asoa aga so asara si lo ota bale ni lo suku mingi si lo gbolo mene da ti ambeni azo so si adu ti na lege so na lege ti lo en fait na lege ti lo so lo doit ti honda ota lege ti lo wala nila
inga sungu sa kisuko kagina kbata ti bongi oko pepe ya kisuko nga na ati ya keta kodoro suku ngotungu na ati ya keta kodoro sa kenga iso si ya kiri amuna nduzu kbale ti suku ngotungu na kbata ti bongi la
efektivmo nguni asuku na bongi ako ape nguni paske ti tenesi bale asuku amundu na bongi loke tonda ni kozo ni na limit onso pambi tenesi don avanti tonga ati suku ngotungu ni asina ati na kbata ti bongi
azo sunga ke saa kusala ti banzoro kwa tine ti nduzu wa meteo abanga tene tonganaka akpale ni so asi ayeke nga ndali ti so angoi waa angoi ti ngu nzapa waa saison de pluie ayeke yoka mingi na ambeni angu tënë so ala bani tongana ye
il faut ke ihinga ke ngu so ayeke suku si ayeke mu ka kota ngu so asuku tonganso ubongi asuku so chaque 10 ans ayeke sukuka donc lani na 99 lo suku tonganso lo mundo na 2009 lo suku lo mundo ake ambeni aiso so aphénomène so ayeke si chaque 10 ans ayeke cyclique ayeke si to ngu barako alingbi lo si ngu barako alingbi lo si mais ka ti ti bongi aussi kozo akeketa inondation ni anga da so si ayeke li na ngu ti nzapa so apikapika ngo si amu da ti azo ngu ti nzapa apika mingi comme sese lo nyon ngu ni alingbi lo lo peut ti mene tanga ti ngu ni apele lo de ngu ni na lê ti gigi ague afu ngu ni awara lege ti apele lo gue lo suku lo luti lo mu da ti azo batengila
kiri na ala singila mingi Severin Ngoko kiri dabeti ya wa mango ya la kinati kwa singa ti ubongi ndara la ti bata ti bonga ki maina nimbiso na nduti 101.7 FM nga ala ti kodoro wanda la kamatela ina nduti banda tere voaafrique.com nga la suike sara tene na nduti bale soa irina nga ti mundi franza tene inondation eke waka agene use use gene ti soa ki Eric Sabe ya de pepe lugana nga ti singa nga gene ti solo kina nga ti singa ke Severin Ngoko Severin ke ki na mbage chala inga nga suna ati ambeti sara manda muna la lege ti tena la baso konongo ti bata ti bongi waha iso ahira tene urbanizasyon a kufade na lege ni pepe ake bale na kinye
deja depuis tene ti urbanizasyon ti tene ti vil ti bongi wara bata ti bongi ti tene tongana ti sara tena andoni ifo e kiri na mbae ti kodro ti na le 29 le 26 juin so si ake kre 1889 26 juin 1889 soit créé poste militaire du Bongi à quelque temps qu'on doit nous parler d'un an qu'on doit déjà à la situation à la Dutinayati Yesu Ahiri Atene le champ d'inondation à la Dutinayati à champ marécageuse donc de ceci Ngu Akesuku à Munduda et donc à Sarasi à Kodroniso accord agbatani so ti bongi so donc du coup on a positionnement du film ni fatel parler ni attendre ni na commencement ni giri aken ben parler que fini parler pepe donc condoni aken kono ngota za aken kono ada ke sara da gikiri kiri kiri tonga so mais donc il était wara cause mbeti so si aken mbeti ti urbanisation et wara ni na 1946 donc à créer batadi bongi et pour na pokon ni peut-être ngou balo pa la ti gati wara mbeti ti urbanisation mais mbeti urbanisation ni bongi aken kono population aken wu aken kono za aken sara da de façon anarchique avec Bonani Mendia à part quoi tu le peut-être na ligue ni pepe voilà Mendia par là quoi mais alors matin ils sont attaqués na plus généralement Mendia on a quand aussi à combattre le star d'agapé alors quoi ça ça on va faire alors quoi ça là-bas amène pas les mille à part aussi comme alors na star d'agapé la kiri à Waranga ligue tu sur la ligue tu tena sur la ligue tu on va tu bouni à Kona ligue na ni tu ni pepe à ce quoi à quatre balles ils sont à Bumbi si à Ghana pour ta balle tu vas tenir
e bahala Eric Sabe singila ndalchingo ichala sala mutigana ina ngati singa ibala kechala na yachimbeni ngobo chikusala so amulege na lafa dichitena tambula na ando sosi angu asuka mule chikodoro ngana a da akumbi nyesi ala ba chila ichala fade
aba akumbi ni ne acha jonde si ye so lutasida ambe si tarambe gudu wala yeso si ni kabine aba ka tarambe gudu ya
eki ona la singila mingi Eric Sabe kwa kina pale kete pale tisinga kina mbage chala sui kimala njoni pepe tungana la limbi chitene ala londo kete nando sala keda wara kiga njoni eke kirna la tene fafadeso na ti kete ngoi eke guching dembeso na mbage chala sivyangu kwa inga so ada mingi ake nando so tungana chiso mingi eke manga tena ambena da mingi ake nduru na bale mingi ambeni yongo waka distansa keda so na tinja fatitene da luchin duru na bale pepe ake sar katunga ne
mikimi kiri singida nala deja ambena ndoso si azatar dada av konstruksioni ake a sarni de façon anarchique wala sarni akbenjia wala akbeyanga so akota zoti urbanisme amu pepe azo agwatara da na ndoti pechala et puis bon peut-être kete lese alia keta azuna sar dani na lege so si ake lege tingunza pa même à la base on a un attention qu'elle sar dani konti sa peke a puta azo atena zo alondo a quitté parce que par contre a quitté à Zambagé jusqu'à à Dakar à Gakumbi à Kumbi Chamena Ngambambeni c'est cela si à Sou à Kumbi donc a zona faire dans une ligue qui kiri à respecter une JAPP na ambitie urbanisme na kodotinga à Kenben ambitie donc ce si gouvernement ali nda pas de dilé na ndu tene à gilé qui a sara fini plan cadastral ou arati à ce type urbanisme à baya tambitini à bien yani à lingbina mungoti population du bongiso avec danango iso titene yini akpa réalité qui sauti et que tu da parce que yini atarto ngana e debiti ou bongi wa donc ake langoli ake ndurumi ya sarsi nguni asuku et donc asuku amuda ta do amena ndu so si ada ke daso normalement na ti carte qui 2000 apatite inondation 2009 so gouvernement atalan ben beta par rapport donc même a zone so a londo de ppt vous na mbegi tile ya Bruxelles tu mbegi tile gate Tigona école CPI soit CPI sous carmo à que sous à réaliser donc inondation normalement à donc c'est à détruire la douara tomba sous par des quoi amener la benin dans la benin bouté à créer conditions de vie là qui tenait à la lundi la voilà jusqu'à de penser que quand droit que connaît quand droit que bon devant gouvernement que penser à ni peut-être prochainement on tenait à régler problème sur les gars parce que donc on a réglé problème que fait singu bala encore marati problème c'est wara so ki kiri ling ti wara ni même si nguna suku kota tonga na ti so ape wara suku kete mais en tout cas yeso azo ling ti nga population ling ti nga ake so marati pale so ake ti anda encore na batati bon
e kerna la singi la mingi se vengu kwa la ngbana ina ngati singa la ngbana na ina ngati singa Eric Sabe inga so pale ti singa sina popoti na la ingba la kwa ti iri ala e ki kiri na pekoti mozoko si ki kirande na ti patati kiri singi la tifanu sena la sukwa pusunduru na te ati singa tala ti mai ala ki mai nandu ti 101.7 FM na agbata ti bangi ayke firme mat se koyawe dana nga ti singa nga na Felix Epasis Zembro e ke na ti patati nandu ti ngu nja pasu apika ti laso agene ti ake use ayke azotunga na Severin Ngoko so la ke na puto nga na Eric Sabeso mawani ayke ti so kwale ti singa ke na pupote na lo mingi Severin ke kiri na mbage tiala tunga na fadeso e gati tenetene na lege tese mundu friends atene proposition e inga soa kuta siko doa ke mai nyesian la bata la tene e inga e tunga soa ka iso ke si nyesian la bata tene akuta siko doa lingu tisa gati tene a mu pasa na titene tunga na itunga dosa si ya ini ya duchi tunga na tisu ike basu pepe
ita filme a proposition ni ndipi boyo da tunga to titene bitete ni ala inga Ubongi a fait partie de la cour d'eau, de l'Afrique tropicale, ou l'Afrique qui a de beaucoup. Ceci a mandaté Nandoni à Mandaloara, à Gui, à Saraïdou, à Gingoré Nandoni, Mingi Pepe. À Kouati, Gingoré Nandoni, Ubongi a fait Mingi Pepe, Ndani a été à Ketiso, à station hydrométrique, ou à station ceci a permis de faire la mesure de Lingotingu, ou à la Konongoti Baleni, de faire la fin à station Niso, à Kumbisalando Kouaou. Bacha stationi à marcha station so a konando ti Ubongi à permettre le recherche nando ti Ubongi à station ti Ubongi à Bongi so mais station ti Zinga à l'onde ti installe donc cause de solution en termes de proposition à ce qui so it affirme à ce qui ti so so à ce tongana beni do sa boto kutu kutu na bison par là et que so donc tongana boto kutu kutu na bisi mon kana far appel mon que ça rende accident bandati accident so ça nando so là donc cause de proposition à ce qui so gouvernement a limité la banane partenaire au développement à guerre moyen à installer à ISO à station limitée qui tenait à sa nan mesure Tungusu a commencé à installer dans d'autres côtes à court d'Oni Tungana Mbomu a installé dans d'autres Koto a installé dans d'autres Bangi Kete a installé dans d'autres Waka à station et puis a installé pourquoi stationner aussi a fonctionné parce que a confié responsabilité à stationner dans Asengazo. Na kodra sous préfecture so à Turuba peut-être la police la gendarmerie il faut qu'il na gestion ta station so na à force de sécurité donc na ministère intérieur à police na gendarme parce que la gérine parce que proposition ti mini il dit godati ça tonne ndo so ti à station na ta gendarme ta garde police ta garde là soit bon ti le tison le gonanda après le gonosta la relever ni le so ta garde na la puis avant ti le bolo gonosta la relever mo va cahier ta police na gendarme so à quelqu'un agent ti cahier ta la ti événement donc à créer cahier cet événement qui relevé hydrométrique ni nata pluviométrique ni à dans la kitcha Turugu à police à ça n'a pas donné d'état géré par soit le ministère de la défense soit à mon ministère intérieur là géré par des à ça dit et voilà donné à mandat une jeune ambitieux pour bongina à tout mon parti là parce que tout mon aïe la chose a existé par des personnes sur couteau en bâti sur couca yongoro umbo en bâti sur ou à cambati sur couca na limite à gazo à police ou à la gendarme, ça qu'on a donné, ni qu'à faire tomber un bon gars, avant quoi tout n'a été mis à la bataille de la carte, à permettre le gouvernement à votre disposition, tu vois, qui tenait à ça, mais qui était privé, à tenir du bon gars, parce qu'on voit que c'est à la bataille de la carte, il n'a pas fait attention. Ce qu'on vous proposition, il a, à l'île qui tenait à station. À station existant doit remettre à Bouba. Ambeni na tanta bira sur la Kumbi. Ambeni na station angba na futa zipeng. Oti sarmo kwa dans zone que telle que station du Bouko ko angba di fonctionner. Mais à station du futa angba doit station du Tomi angba di fonctionner. Mais donc tenir à refaire à station. Ce cause de proposition là.
Cause ni quoi ces ala la gona ou ces propositions ni c'est vrai que unda la ambeni kete unda na pikoni ces ala la gona ou ces propositions ni so unda liti pengoti tenengu asuku la kaginda liti tia kesenga ngunza paso api kakanga. Singu asi na chiko dorso ay tungana kanivo ay tungana aduso ay rilana tene kanal aso niso alimbi chimu maboko pepe na nagbele a sengangunza pasa kusuku kanati bata chibongi
effectivement mais na unda chimoni donc tu y a tu bata chibongi etant que tel kwa sa dati fara a inda que bongi a tena kuli so tu baza bongi so deja il faut ago a dati tene agwa fara tatara na perti otoni tenini akola aza kubilamba parce que l'onta kubesa nandoti ototi baza bangito a été tenu à passa otoni à sa ratin kutu d'apati à tirando ta kubini parce que l'onta kubina chi et qu'en a tete à partir de la piste à soi mingi à faire et puis donc c'est un yombeni pour s'en bégina ou est-ce à soi à ka donc ce qu'on se prend mais il faut revoir canalisation à la base il n'a pas d'un collecteur ou c'est n'a pas un collecteur boagba n'a collecteur kwanga kwanga ni a kekila kwanga sous la kwanga kwanga a kemeni mbeni mbo kete mbo ando giyuni comme il la kwanga ton la kutu ton la wakana et tout ma sauce qui na gaga la kwanga donc le collecteur nous sont à refaire le lana il faut attirer via chez le colon à zituni à li qui était le même nguni à gato mana et ambegeti boy rab na kwa tu nguni toi le nguni le onani yamba ou c'est ni collecteur bois pas sauce à on a terti mini kangbene bonikaso il faut attendre marati kwa songa na ndoni ou ta proposition ni dinati même ordre du déni à la base à quel niveau à collecteur ça ça n'a pas été quartier Patambo à quartier Sango à quartier Yapele 1 2 3 etc. ça n'a pas été pété ne sont rôle de collecteur à quel niveau dans l'outil n'a pas passé rôle de la quête de Bunyaga à soit tu le Sango
et qui on a la signe et qui on a la signe la Séverin la Ngbana et Nangati signe qui qui on a la tenue nati qui est un goyen à Picoti Mozokos et qui fafadesu nati patati FM na batati bongi kwa singati ou bongi ndara ou bongi ndara kwa singati legoti Amérique avoir voix de l'Amérique et que certaines là sont en doute paleti inondation bibu gata la soisi na be Africa et que kiri yotonga sona mbageta la sevengoko titene kozuni titene kondani et que zina la ligue titene à la mu atangati ay so la tene fada proposition ngana tungombe la tumu ngondani na akuta suko donga na wa be Africa ko
Alingi asara étude wara bembengondo asara bembengondo qui tenait si carte qui a zone inondable tu bongini a existé donc à qui la revoir configuration ta carte ni par rapport à nouvelle donnée ceci à que actuellement na y soit que pas tout ça refaire en demi à carte ni quoi abandonnant donna que d'asso il faut que l'État interdit ainsi construction d'ambénisso à doit construire dans d'atel bon ton moi ça da, par exemple que il faut d'atel monnaie à réduire condition ton so qui tenait à l'outil en cas tenait un bois sous pour d'atel monnaie à l'outil en douzou à tout commencer si après donc so à terminer proposition là donc à via ta canal so à connu canal ni tenait un bois dans l'outil à partir de 100 bon parce que l'ambé qui est deuxième arrondissement ça canal sous toi via qui ta canal son bois qui la gagne l'outil l'outil là qui t'a firmé donc à part ça que doit ou doit ainsi copier là à doit être un bois et il faut aller dans la c'est bon gars son bois moudata la nara surtout tu bongi a inga que ngusa moudata la fait qu'il faut faire parce que nguna souku yo mingi plutôt que prévu donc nguni soit souku so qui ngoti lo a été fa papa par la que quand parce que gango lo gars yo qui ngon lo qui yeke ane donc à moins de temps à mou deux ça que mou trois semaines peut-être quatre semaines parce que normalement ngou a fait commencer tu pole na 15 novembre donc a fait commencer d'ici na 15 septembre so à que de façon conventionnelle. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il va peut-être na trois semaines qui t'a été un et l'outil quand il y a un mais il faut encore si un goût de partie qui a mis une langue à passer ton goût en bas de pica en bien à l'état son goût à faire un data à gagner des milliers d'années donc tout ça il faut y être à la fonction donc voilà t'es un son bien à l'initié là.
Aïta aïta ke gigesi a kwa singa titi la soa ke gweti kondane ke a singila na agenechi Severin Ngoko nga na Eric Sabeso iwara lege mbili mbili pepeti sa alisuro na londa lichi kwa lechi singa aike fade kwa singa ti ubongindara kwa singa ti da singa lego ti Amerika wara voix de l'Amérique na yanga ti singa ke fade wago singa ti ala firme Max Koyawe dangana Felix Yepasis Zembro ala maita tene fade nando ti gara puputi ngangbo oko na oko na penzini mbala mbala na bata ti bongi nga nando Banda Terre, voafrique.com, Tchalasso, Aikena, Kodoro Wande, Inala Kikangbige, Iki Ching Terrenati, Anguiso Akiga, Alanganjoni.
Pour la première Le monde aujourd'hui.